Pascal Masiki kama matundu mingi na bisika nyesu baimba kama sana kulanda basa sangu na beto na ndinga kikungu kasi mtete nkufu na yao batu samba nume baka lufu na kilumba bubia hii na, na kubwa ya kremos na ndamo chimbulu ya kena kasai occidental seleka beta landa na mwaba ntangu kimbangi ya nkangu musi ya chimbulu ya kumaka kuna Ntangwa nkaka na kilu mabubu ya betavona yao ya keminga bimpumbulu ya FPGC ya mekatuwa na kuzionga Bwala Ngeti na district ya Itugi na kizonga ya Oriental. Ntangwa ya mepesa manamfuma kolektivite ya walindu ubedki betazaba nyoso na Adolfin Ngoi. Bubu yae insi na betu banzila kakisala bapanzi sangu kena kusalaka sabna yao mbuta lambeak mendo malanga ya ke mbuta luyalo insi na betu kena kutalaka mama basangu vondaka nantola bapanzi sangu ya nizabisa kakisala na bau mpe bapanzi sangu kondua kavya na kuzabisa bapasi ya baki na kumbona batatuba mama tala mkufu ya basangu beta vona insu wanakulanda mwaba ntangu nantola kinzo nzolo konso musi ya Afrika Okapi, Okapi. Matondo mingi diaka na benke na kulenda beti na bakwa ntembe ya kena Kasai Oriental. Beti kena kuzibula basangwe na lufwa ya batu sambanu mpeku lwala ya kumi ya nkaka na kisumbula musi ya tren bubu ya na Kasai Occidental. Tren ya iti bima na kati katuka kana chimbulu pevona kena kukwe na kailu ya seleka batu bantodisi ya kizunga vwanda peba mbuta ya SNCC bakumaka na sika ena na kulenda bimbangi ya batu wa bwala ntalu ya ya lenda kubwela ma na kutala ntalu bibea ya meka tona kubwa nkangu musi ya chimbulu bizapisaka nkua basangu na betu kumaka na sika ina na nima kaka kisumbula. Mbula yae, beto landa dina alo alo ya Andre Kambala Mujanai.
Na tembi na ndambo ya nsuka, baza bisaka betu ndeki sumbula ya lukalu mesalama, lukalu zole metutana kuna na ndambo ya chimbulu. Kumavana betu monaka bawago nana kubwaka batutanu kufwaka, kati na baina baka mpasi koloneli ntwadisa ba polisi na chimbulu, na nketu mosi betu nataka bawa na lupitadu ya Saint Yosefu kaka na chimbulu, kumavana nsungi ya koloneli na mama ina, bawa upeba kufwaka.
Le garde du corps du colonel et la dame dont j'ai fait allusion tout à l'heure.
Mutu mizabisaka pena nkuba basangu na beto bimpumbula ya FPGC mezionga bwala ngeti katuka kiluma mazono ngeti na bayina kena kuzabave ya kena kituza ba kilometre makumi nana na kukuma mbanza bunia na district ya Itugi na kizunga ya Oriental bame baka kampei mene ba bwala ya nkaka nsambodi ya kele penipeni kaka ya ngeti mezabisa mfuma kolektivite ya walendu bindi ya seleka mbuta ya hii kena kutita kunwana ya lena kusalama na ndambu ina na kutalati ya kena ndambu ina ya batu mingi baka kalufwa kaka na mvita luta kana ndambuna na bilum meka tona kuluta tona bambula meka tona kuluta ntsangu ya Isaac Remo Yope na Adolfine Ngoi.
Samu na mfumo ya kitini ya walendu bindi mfwe miyai kena kilometre zole na kukuma na centre ya Geti kuna na bwala ya Nongo. Ndambu ya mifuemi kena bwala zito no kena kilometre tsambwadi na bwala Geti. Animewedila kutuba ndemi mifuemi menata minduki ya nene nene peba mefuata bilele ya nkangu ya luyalu. Bakena kukanina banu anisa nkangu ya luyalu ya iti, yina kesungaka kuna na bwala Geti. Bana bwala mingi mema anisa kota na mfinda. Mifuemi ya ikena kumonika pe kuna bwala ya walendu bindi lokola kuna na Ruzinga, Mukubwa, Masira, Sorodo, Avezo na kuna na bwala ya Musangola. Soda ya luyalo atamosi veke zingilaka na bwala yina Banda Tama. Na suka kilumba ya tatu komiseri ya kitini yina ya Ituri Tubakande anmekuwa tsangu yina pe, anmepesa ntila, andye kumisa yao na makutu ya bafumu kena Zulu Nandi.
Matondo mingi Adolfine Ngoi betu kena kubikela kintwadi na nzetulo ya yabasangu na kuzabisa tikaritas development ya diocese ya mbanda goma kena kubokota mingi na lufu wa kisadi musi ya kimboka kena kupesaka ya rumaboko ya seleka na musi sero na kilumbu ya kuminatado ngona betu kena yao musi sero kepenepene ya rumangabo na tegitwagi ya rochuru na kivwazulu riki suka kati bambula makumi zoni na nzambodi vwana kena kusara katuka mvula mekatona kuluta bosi agronom na kimboka ya insi ya France serkat Katolika batu timinduki ya kufuata bilele ya makese fardisi fuaka ya nanzila musi ya baki na kubongisa wapi ya nivuandake na kukatuka na kisalu mpe na kufutuka na inzo nandi na kati ya tukutuku musi jilngala kasintangu yake a yange Adolfine Ngoi.
Ba polisie kikuna na ruchuru ba metu bande, basa ba kima mosi vena ina metala lufwa ya batu ina kufuaka Riki Sukaka. Mutu ya mayele na mambo ya bila angavu andaka sala kisalu na Caritas ya bamimpe ya France, samu na kunwanisa tsatu. Yake manaka ya Caritas ya mbanza goma bungisaka samu na kuyedisa manaka kena kulandila luzingu ya batu mefutuka na bwala ya ruchuru, na kupesa bao bambuma ya kukuna na bilanga, pesa muna kubungisa banzila tika ke lutilaka madia ke kunaka batu abuala. Lumbu tatu lumbu kuminatanu ya ngonde ya tsambwadi na tangu ya kuminatanu na ndambu, batu zoli nataka minduki pefu ataka bilele ya basoda ya nkangu ya luyalu, bulaka nleki ya isukaka masasi kuna nanzila kena rumangabo, na chingerero kuna na musesero kena inda ya kilometre iya ya kukuma na rumangabo. Bakufuaka na mwante kekevana. Bani nga nandi lokutaka nzutu nandi na ndimba ya nzila, bame sosa sosa na kati ya bilele nandi, kinkutu nandi tika batulaka kidimbo ya tika ndike salaka baka tusaka yao. Babulaka ni masasi na intuti na ntulu lukola mutubavu andisaka.
Kitezo ya bambuta makumi tano akena kusalaka na bainzo ambola mataji ya vwana peba yina akena kutalaka na kata bimvoka akena kutalaka bainzo abatu na ntoto na beto aroi publi demokrati di Kongo kena kulanda balongi sabu na kuzaba kusonika rapor na ameta dara bingi bainzo ya batu awa na insi na beto ya seleka balongi ya iya onde kena kupesa manainzo wa makutakadu ya lise shaumba awa na bwala kimfumo Kinshasa luya lufete kutinda mukanda ya ina oni na ntwala ya bilumu makumi iya kele banganga mayeli ya mbanza Geneve ya insi asisi kena kopesa malongi yai bisalu yai tambanda na kia kaka sabala betu kena yau kele mbuta luyalu kena kutalaka bainsu abatu na insi na beto ipio kakuru kukura wa Paul Zibulaka bisalu yai Mkabe. Kile bubu yai ya bantiko ya impa ya ba kompani ya nkakambula matadi ya ba mekatuwa na kusoba mutindu ya yauta sala mbilu mke kuiza mingi sambu na kukotisa mbongo ya mefuwa nakana sanduku na yoyo wafuwa na peambula matadi awa nambaza Kinshasa ya kundi salamaka na circle ya Kinshasa ya seleka bisalu ya kusala bantiko yai ya kena rutodusu wa kopi reb inzolu yalu kena kutalaka mambu ya kukotisa nchobu na ba kompani ya mbula matadi na isi na beto pe inzolu yalu kena kutalaka mamba kompani ya mbula matadi ya seleka batatinda mikanda ya bantiku na mfumu wa luyalu sambuti baba sisa ya ubosi bantiku tendula nyoso nange Adolf Ngoi na kutuba timkuli na betu Jeff Ngoi baka kasika na lukuta kanu yai.
Kupesa ngolo na bizunga baku kitanina aki kisalu ya nene pe ya mpasi cheleka. Batu kiele mese pela vee na yao. Yaki salamaka pidina na konso sika baki mika kusala yao. Tangu ankaka batu ke kuendaka na ntuala kasi pe baki futuka na manima kasi. Beto lemba vee na kusala tika mosi na luyalu ya bizunga. Batala wapi tika mbongo keba ndabimina. Beto meto mazaba ndekuna na zulu batu kiele kena kuzona vee kupesa bizunga babaka kimpuanza kukitanina. Ntuadisi na beto metula ntima nde kupesa kimpuanza na bizunga yao kaka nzila keti nda ntoto ya Kongo ya kwenda na ntwala. Betu kele mbave kutubila luyalu pe, kuna na bizunga, samu nzila yai ya kwenda tina tsuka. Kasibisa luyai lenda salama kaka na mvula zole vi.
Ya seleka yina vwana kabasangu ya katukwa kana kizunga katanga wapimbuta kena kutalaka mingi nki mutindo albalu ya lufete kutambula kena kutalaka ya insi ya Burundi, Uganda, Tanzania, Kongo, Brazzaville, Bwela deka Republic Demokrati de Kongo na ndama Bank Mondial za bisaka ya unanzetolani kena kusala na mbanda Lubumbashi nki mutindo ya bafwete ubongisa deka kupesa biyekwa na bizunga vwana bategi toa kutoba district nsi na beto samuti bisalu kusala na mutindo ya mefona kana. Betu kena kufutuka deka na sangwa biza bisaka tivwana kabu ya iba nti kwa ba kompani ya mbula matadi ya seleka na mutindu ya onde di mama kanambaza Kinshasa Adolf Ngoi kepesa betu ntangwe ya Jeff Ngoi.
Kikuma ya lukutakanu ke kutala kana inswa ya masonga bame pesa ya meko kanana mikanda bame bimisa asamu na mavula. Nsiku ya kubalusa mavula ya kuma ya bantu nyonso metu bande, divula ya bantu nyonso zona tuba konso nkumbulu ya lumeza bila divula na bisalu anike salaka samu na kusadisa batu. Mutume kuvua nkumbu andpe kemfumu ya bima nyonso atambongo ya kuzibula yao ya katua na kutu nandi mwosi. Nzoka nde mavula ya bantu nyonso ya zona tuba konso nguizani tika ya batu ke salaka kisalu samu na kubaka mbongo lenda sadisa watu nyoso. Na divula yai bame pesa kumbu ya mutuve pe yande nena kulanda ndinga kika tuka na bakalaka ya batu nyoso. Batuke bimisaka misiku metu bande mavula yai vwandaka zaba ve mutu na mutu kisalu nani mutindo ya kele. Lokola bame balula bisalu ya mavula yai konso divula meza batika kisalu nani mebandila na tika mesukila pediaka na ilungi yai ya mona ntuadisi ya divula ya batu nyoso ke banda futama konso ngonde lokola batu nyoso. Nzoka nde prezida ya kimvuka ya bakalaka yandi bake pesa ndi mukanda ya kumonisa mbala ikuwa andi kuendaka na kisalu samba futa ndi zimbana ve nde yandi kena lutume ya kuenda sala ve konso kilumbu. Metu bambuta Emil Ngoyi, fumu ya Ojefrem.
Bubu ya insi na beto kumisaka kilumbu ya kisola ba panzi sangu intuwa dilongi ya UNPC kimbuka ba panzi sangu ya ntoto na beto wa Kongo kisha sapo na kana kilumba bubu ya kele mingi kimponza ya kupesa bantangu mpeba inswa ya bagu musi ba panzi sangu ya seleka diambu ya impetu ba maka na centra inganda ba mbuta tatu baka kandinga na katina ba ubetu lenda tanga mbuta lambek mbendo umalanga ya kembuta liole insi na beto kena kutalaka mambu wa basangu mbuta mende mtubilaka mingi kisalu ya ba panzi sangu fetu vana yao na nima mvita kena kuluta na inchi na beto mpe inki mutindu ya baulenda kutuba ya seleka mpe bapanisangu bako ndo akave na kuzabisa bapasa bake na yo beto landa mbuta lambek mendo malanga na kinzo nzolo ya askenzik biateiro.
L'article 87 de la loi 024
Mulongo ya makumi nana na tambwadi ya nsiku kongolo makumi zole na iya ina babi misaka na lumbu kumi na zole ya ngonde ya kumi na mose ya mvula mafunda zole na zole kila ndila diambu ya kupesa tumbudulu na bamilitere nsiku mepe kisa kuloza bambwakila ya kufinga bamfumu ya minkangu atape minkangu na kitweki betu mepe kisa veba tubimisa mambo ya imbi baki na kumona na tsadule ya bamfumu ya basoda ata konso soda kasi yake mbote kana batanga kumbu nandi samu andi zabande diambu nandi ya imbi ya meza bana na mesa ba mwangisi tsangu yake mbote ve na kutuba kaka nde basoda nyonso kena kubaka baketo pe bakena kuyiba wapi bidimbu bendenga na yao ya kumonisa nde mafunda kama mosi na makumi zole ya basoda ya luyalu basa laka jambo ya imbi ina bendenga na kubelela belela bao
FARDC on commis cet acte là que vous dénoncez.
Jidunde nyanga savona kananzela machine ya Dolphin Ngoi mpe konsomu Sierra Africa vona kanantola kinzonzolo mbasi na basangu na beto andinga kikungu tavona jango mama kukuna suka.
Oh, Papi.